Var blir fjæren, vågen av ulvar, blomføder skarta vår i lofti, vår i saul, vår i kverje hjarta. Heirige båda og fossa fötler, fljótsjar tråda vegi, sólar råðin, sé ég fjöll og sigla gnóð á leginn. Þegar valla bærist blað og byrta hjalla, streymir upp til fjalla, finn ég það. Sem flesta er alla draumur.
Hér eru þessar vísur eftir sjálfan þig.
Já.
Eru það, já. Var þessi stemma vissur nokkuð um? Hvað lærði hann?
Þessi stemma lærði ég af manni sem hétt Guðmundur Halldórsson og bjóði í Alvörlækjardal og Öðarsveit. Hann er dáinn.
Hann er dáinn, já.
Já. Þessi stemma lærði ég af Gunnari þettum einu sinna bergskála og hann hvað held ég oftast með henni. Og ég gerði þessa vísu 12. febrúar í vetur þegar að fyrst kom ísbjettir í útvartinu. Borða oft